Tak je čtvrtek 12. ledna, poslední den před prvním kolem českých prezidentských voleb, poslední fáze panoptika. Pražský deník Metro, který se rozdává Metru, přinesl dnes celostránkovou reklamu Jediný prezident Babiš. Volte proti vládním kandidátům Pavel a Nerudová. Pánové, může to mít nějaký efekt? A nebo vůbec, jaké máte teda těsně před těmi volbami pocity? Pane Kartouzi.
No, nějaký efekt to nepochybně mít může. Ono je tady asi několik desítek, zhruba 30% nerozhodnutých voličů. V jejich preferencích se zase tolik neví. A je spíše pravděpodobné, že to budou lidé, kteří mohou váhat buď to tím středovým kandidátem se těma třema bude je Petr Pavel a můžou váhat mezi tím, jestli Petra Pavla nebo Andreje Babiše, Petra Pavla a Danuši Nerudovou. Jo. A u těch lidí, kteří, řekněme, tíhnou k takovému tomu, řekněme, a teď to nechci říct jako arrogantně, ale přízemnějšímu způsobu vidění prezidentství a jeho role, tak tam samozřejmě to zvažování Andreje Babiše může nastat. On to ve finále pravděpodobně, aspoň podle těch průzkumů, které máme možnost číst, povede k tomu, že Babiš s vysokou pravděpodobností postoupí do druhého kola. A daleko důležitější bude z pohledu vlastně nějaké změny, nějaké signifikantní změny na tom nejvyšším ústavním postu, jakým způsobem se česká společnost v tom druhém kole vyrovná s nepochybně takovým jakoby upgradem, tím level up, navýšením té propagandy, kterou teď vnímáme skrze ten inzerát, o kterém jste mluvil, tak která se povede v tom mezi tím prvním a druhým kolem. Brněnský politik Matěj Holan správně poukázal na to, že ta diskuse bude vedena pravděpodobně o tom, že Babiš je předstíraný mírotvůrce a pokud to dopadne podle těch předpokladů, takže Petr Pavel, který má v současnosti nejvyšší preference, takže ten válečný štváč. A na tom se pravděpodobně bude točit celá ta propaganda, která už v současnosti vlastně zneužívá dalších nástrojů toho, jak třeba Petra Pavla pošpinit, protože už v dezinformačním prostoru běhá údajná informace o tom, že on žádné Francouze v Bosně nezachránil, že to byli legionáři, kteří tam vraždili místní obyvatelstvo. Tak v tomhle ohledu si myslím, že pak může nastat nějakým přesunům procent, ale já se domnívám, že ta situace je to trošku skutečně jiná, než byla v roce 2018. A jsem spíše mírný optimista v tom, že větší část společnosti nebude chtít Andreje Babiše, který jako reprezentuje svým způsobem úplně antiprezidentskou figuru, tak ho nebude chtít na Pražském hradě.
Mě by jenom zajímalo ještě, pane Kartouzi, jako mírotvůrce, ta představa, že je možno jako bez porážky Ruska realizovat v agresi teda Ruska na Ukrajině mír, je naprosto šílená. Skutečně existuje velké množství lidí v České republice, kteří si tohle myslí?
Myslím si, že většina lidí nemá žádný, řekněme, detailní nebo nějaký ujasněný názor postavený na dobrém porozumění té situace. Ale je pravda, že v průběhu té kremelské agrese na Ukrajině se zvyšuje počet lidí, kteří jsou z nějakého důvodu nespokojeni s tím, že se Česká republika nějak angažuje. A to může mít souvislost s cenami energií, to může mít souvislost s ukrajinskými uprchlíky, protože imigrace v české společnosti je skutečně tématem, které českou společnost už v minulé dekádě pobláznilo a v podstatě vždycky, když zabrnkáte na tuhle strunku, tak pak můžete vlastně poměrně jednoduše získat vlastně určitou část voličů, kteří neustále mají z jakéhokoliv typu imigrace obavy. Takže tohle můžou být ty prvky, které pak mohou vlastně nějakým způsobem syntetizovat s představou o tom, že vlastně je možné, tak jak to předpokládá ta hloupě naivní petice, pokud je tedy naivní a pokud není založená na potřebě pomáhat Kremlu, že vlastně je možné v současnosti vést s tím agresorem nějaká jednání o ukončení války a že on bude jakékoliv závazky respektovat. Ale takhle daleko podle mě většina lidí v České republice vůbec nejde. Oni prostě by byli rádi, kdyby už byl konec a ten Babiš jim předloží pravděpodobně nějaké takové to levné, naprosto pokrytecké a nefunkční řešení a bude tvrdit, že on vlastně tu Českou republiku tady z tohohle konfliktu nějakým způsobem už konečně vyváže.
Pane Sibero, mám po celou dobu takový pocit, že z téhle panoptikální prezidentské kampaně nakonec vyvřela taková prostě situace, že jako hovoří se o všem, jo? Jako, že prostě jako by se tady volil, já nevím, spasitel, nebo jenže vždyť je to jenom formální funkce, účelem budoucího prezidenta je pokládat květiny pro Boha. Co si o tom myslíte a vůbec? Pane Sibero.
Na úvod bych ještě poznamenal, že to, co tady sledujeme v prezidentské volbě, tak je vlastně jev, který pozorujeme na české politické scéně už několik let. A to je absence jakékoliv liberálně levicové alternativy v českém politickém diskurzu. A to je vlastně jedna z věcí, ze které ohromně těží Andrej Babiš. Andrej Babiš totiž bude těžit z toho, že on bude v pozici, jak už tady kolega Kvartous naznačoval, toho, kdo vlastně vyplní to vákuum o tom neexistujícím liberálně levicově orientovaném politickém diskurzu. A on vlastně dělá to, co dělají mnozí další populisté v regionu nebo i v EU obecně. Vypozorujeme podobný jev v Rakousku, v Itálii. Jo? Není to jenom východní nebo západní nebo jižní část Evropy. Je to napříč, kde zkrátka ta poptávka levicové politiky je buď natolik fragmentovaná, anebo úplně neexistující, že to dělá mnohem snazší pozici pro pravicově orientované populisty, kteří potom v tom, řekněme, politickém soukolím, kde se bojuje o té velké věci, tak vlastně jsou schopní v podstatě jednak tu levici vygumovat a jednak vlastně častokrát soupeřit mezi sebou. Jo? To, tím chci říct, zkrátka, i kdyby se tam ten Babiš nedostal, což já se obávám, že se do toho druhého kola dostane, tak ono to vlastně bychom neměli zapomínat na to, že i takto druhé kolo, pokud by v něm byla ta pozitivnější varianta, že se odehraje mezi Petrem Pavlem a Danuší Nerudovou, tak i tak bude hrozit, že spousta autentických témat tam může být zapomenuta.
Vůbec ta láska k tomu Andreji Babišovi je docela pozoruhodná. Já vzpomínám na nedávný rozhovor britských listů s panem Harashimem z Orlové, který poukázal na to, že hnutí ANO jim tam zrušilo nemocnici, takže oni teď musí prostě jezdit dlouhé kilometry. Přesto toho Babiše všichni naprosto milují. Jako chcete se někdo trošku zamyslet nad tím apelem nebo prostě tou atraktivitou těch populistických kandidátů. Jonathan Friedland psal nedávno velmi zajímavý článek v deníku Guardian, kde poukázal na to na základě toho chaosu v americké sněmovně reprezentantů, že tito populisté, ať se to týká brexitérů v Británii, Okamury, či Babiše v Čechách, nebo teda Trumpovců ve Spojených státech, chtějí rozvrat, ale nemají žádný politický program a jakmile se dostanou k moci, tak už jsou v háji, protože nic nedělají. Konec konců totéž se dá říct o Babišovi a covidu, že jo? Ne? Pane Kartouzi, co si o to myslíte?
Tak vy jste definoval základy populismu, tak populismus přichází s údajnými zázračnými řešeními na základě nějaké kritiky, která často bývá jasně čistě efemérní z hlediska podstaty té věci, ale nepřináší ten problém. No tak celá existence radikálně populistického Okamury a jeho party je založená na tom, že nikdy nebudou u moci, protože v okamžiku, kdy budou u moci, tak jako samozřejmě se lže jejich představa o politice. Ta Babišova představa selhává, ale na té státní úrovni je velmi těžké to v krátkodobém horizontu prokázat. Ale je zajímavé, že vlastně v okamžiku, kdy ti lidé se setkávají na té místní úrovni s tím, že vlastně jeho hnutí a jeho politici jednají, řekněme, v rozporu jejich vlastními zájmy, tak pořád zůstává jakýsi obraz toho úspěšného podnikatele, teď popisuju ten obraz tak, jak byl vytvořen, toho úspěšného podnikatele Babiše, který je naprosto nezávislý a nejde mu nic jiného, než vlastně vyčistit ten Augiášův chlév, který tady zanesly ty zdiskreditované tradiční strany. To pořád nějakým způsobem přetrvává a ta důvěra v něj v tomhle ohledu vlastně se stala jakousi legendou, která přilnula k identitě těch lidí. Mimochodem, nedivme se, že ta, jak tomu říkáte, panoptikum je tak silné. Ono, jako volba českého prezidenta je silně spojená s kulturní identitou lidí a proto je tak vlastně, se do ní tak emočně investuje, což ale samo o sobě nemusí být špatně, jo, protože když se na to podíváme z hlediska z jiného úhlu pohledu, tak tohle je vlastně jakási příležitost, kdy si lidé skutečně vyjasňují, jakou pozici, jakou politickou pozici oni sami zastávají a kým by chtěli, aby ten prezident byl, protože on sice, jak jste správně naznačil, klade věnce, ale to kladení věnců často má v té symbolické rovině velký, velmi významný vliv na smýšlení společnosti. A proto se o tom vede tak emotivní diskuse. Ale říkám, ale to samo o sobě není špatně.
No tak vůbec je vidět, že svým způsobem ta prezidentská kampaň ve svých komických a panoptikálních rysech byla velmi užitečná a důležitá, protože se jaksi vyjevilo myšlení národa, nebo jak, co si lidi myslí, jak lidi, a co to vlastně, jací jsme, jak říkal ten Ferdinand Peroutka, že jo? Jací jsme, pánové, pane Sibero, no?
Já bych tady možná taky ještě v rychlosti opožděně trošku reagoval na kolegu Kartouse, se kterým souhlasím, i trošku bych polemizoval zároveň. Jednak si myslím, že ta definice toho populismu, která tak, jak ji Bob Kartous předeslal Rámcově, je správná a myslím, domnívám se, že by se dala navázat na myšlenky Ernesta, politického vědce Ernesta Laclaua, který vlastně populismus definoval právě tak, že je založen na tom, že velmi precizně dokáže identifikovat potřeby lidí, potřeby mas, se kterými se ty lidé a ty masy dokáží identifikovat, ale zároveň jim nenabízí řešení, ale namísto toho nechává ten rozkol, se kterým on vlastně pracuje. Mm-hmm. Jo? A hrozně zajímavé na tom je, že vlastně Laclau tady tuhletu zjednodušenou definici, já ji trochu velmi zjednodušuju, tak vlastně popisoval už na přelomu století a vycházela z jeho zkušeností už z peronské Argentiny 20. století. Jo? Ale přesto si myslím, že to je možná nejlepší definice, jakou v současnosti máme k tomu populistickému dění na mapě nejenom české, ale i na mapě Evropské unie. A pak bych tady ještě jednu poznámku si dovolil právě k otázce toho Pražského hradu a toho, jací jsme. Jednak bychom měli říct, že ačkoliv je to víceméně ceremoniální neformální funkce, prezidentská funkce České republiky, tak nicméně i přesto prezident má z velmi zajímavé pravomoce, jako jmenování soudců. V podstatě je to klíčová postava při jmenování ČNB, při jmenování vedení České národní banky. A myslím si, že tady vlastně na tom se dá dobře ilustrovat, jak se vlastně to, jací jako Češi jsme, prolíná nejenom se symbolickou úrovní prezidenta České republiky, ale s tou mírně mocenskou. Jo? On vlastně, když se podíváme na ten loňský rok, tak on najmenoval vedení ČNB na příštích, pokud dobře si pamatuju, 4, 5, 6 let dopředu. Zkrátka, i když Zeman odejde z Pražského hradu, i když se Andrej Babiš nestane prezidentem, tak ten prezident, který tam bude, tak bude v ČNB mít vedení najmenované od toho předchozího prezidenta. A když se podíváme na ten půlrok tohoto vedení, tak kromě zásadních ekonomických ukazatelů, jako je to, že úrokové sazby drží na rozdíl od jiných centrálních bank v regionu velmi nízko, centrální banka za to byla v minulosti kritizována, tak ale jedna ze zajímavostí, kterou bych se tady dovolil podotknout, je i to, že velmi akcentuje jakousi národní identitu v oblasti ekonomiky. Jo? Když se podíváme na guvernéra Aleše Michla, tak on vlastně na stránkách ČNB publikuje svoje sloupky, které vycházejí v českých tiskovinách, o českém hospodářství, o české koruně, jo, která z ekonomického pohledu dává už skoro v podstatě žádný smysl, nedává. Jo. A tohle to vlastně je něco, kde tam bych řekl, že se prolíná jednak ta symbolika toho Pražského hradu, ale potom i ta nějaká reálná mocenská váha, kdy on vlastně takového člověka posadil do čela ČNB, aby opět zdůrazňoval mít české.
Já jenom, jestli můžu navázat ještě na kolegu Albína Siberu, s tím souhlasím a děkuji za to zpřesnění. Určitě, no, já jsem se snažil v tom textu, který vyšel teď nedávno před volbami, poukázat na to, že prezident má nějaké ústavní pravomoci a zároveň představuje nějakou vlivovou sféru a tím pádem právě k tomu by měly směřovat úvahy, pokud někdo chce volit racionálně, k tomu by měly směřovat úvahy o tom, koho vlastně tím prezidentem zvolit a vlastně negativně vymezit jeho rizika. Protože ta rizika třeba spojená s Andrejem Babišem jsou neuměrně větší než rizika spojená s těmi dvěma dalšími kandidáty, co se týká ať už zneužívání pravomocí v tom úřadu, střetu zájmů, které vlastně ten člověk představuje, ale i třeba právě vlastně naprosté nejasnosti v tom, co ten člověk bude reprezentovat, ať už dovnitř nebo navenek, protože je to, on je prostě naprosto přízemní člověk, který ten úřad nepochybně zneužije v jakémkoliv okamžiku ve svůj vlastní prospěch, protože jeho myšlení mu nic jiného neumožňuje. Takže tohle je vlastně zcela zásadní si uvědomit. No a ono to skutečně jako nějakým způsobem zrcadlí tu současnou českou realitu. To znamená, že má nějakou část společnosti, které tohle nevadí, naopak jí to imponuje svým způsobem, protože si myslí, že ten Babiš je ten perfektní hokynář, který i v tom prezidentském úřadu bude výborně teda obchodovat vlastně v rámci, a ještě uvěřili, že vlastně v rámci českých zájmů. No a pak je tady část lidí, kteří doufají v to, že prezidentský úřad bude vlastně reprezentovat tu proevropskost, bude vlastně nějakým smít ten minimálně prozápadní háv a bude vlastně držet Českou republiku tam, kde si myslí, že je její budoucnost.
No tak uvidíme, vážení televizní diváci, jděte teda k těm volbám. Mnoho jsme se z toho celého poučili. Uvidíme, jak to bude dál. Děkuji vám za pozornost a pánové vám za vaše názory. Naschledanou.